วัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังทุกท่านรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับเป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ประกอบวิชา22304การแนะแนวในระดับมัธยมศึกษาเรื่องแสวงหาเครื่องมือสื่อพัฒนาผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังครับแบบทดสอบและแบบสำรวจสำหรับงานแนะแนวในระดับมัธยมศึกษานั้นนะครับจะช่วยให้ครูและผู้ที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนได้ข้อมูลของนักเรียนเพื่อ นำไปใช้ประกอบการตัดสินใจในการแนะแนวทั้งทางด้านการศึกษาการงานอาชีพตลอดจนบุคลิกภาพนะครับการทดสอบที่นำมาใช้กับนักเรียนจะช่วยให้นักเรียนรู้จักตนเองในเรื่องของความสามารถทางสมองผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนความถนัดความสนใจและบุคลิกภาพของตนเองด้วยดังนั้นเพื่อให้ครูแนะแนวสามารถใช้แบบทดสอบและแบบสำรวจสำหรับงานแนะแนวในระดับมัธยมศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไรรายการในวันนี้นะครับรองศาสตราจารย์ดร.รัญจวนคำวชิรพิทักษ์จากสาขาวิชาศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ให้เกียรติกับทางรายการเป็นวิทยากรที่จะอธิบายเรื่องดังกล่าวนะครับขอเชิญพบกับอาจารย์ในช่วงต่อไปได้เลยครับ
ในการให้บริการแนะแนวนะฮะ เริ่มต้นที่การรู้จักเด็กเนี่ยเครื่องมือที่สำคัญนะฮะที่จะช่วยให้รู้จักเด็กได้อย่างถูกต้องตามลักษณะของเด็กจริงๆแล้วก็ในสภาพการแวดล้อมที่เกี่ยวข้องจริงๆเนี่ยคงจะต้องใช้เครื่องมือที่มีการสร้างขึ้นมาสำหรับงานแนะแนวโดยเฉพาะนะคะสำหรับเครื่องมือทางการแนะแนวเนี่ยนะฮะที่จะช่วยให้รู้จักเด็กเนี่ยนะฮะเขาก็จัดแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะฮะคือกลุ่มแรกจะเป็นเครื่องมือที่เป็นแบบทดสอบหรือแบบสำรวจนะคะถ้าเราจะเคยได้ยินชื่อมาบ้างแล้วก็เช่นแบบทดสอบเชาว์ปัญญาแบบทดสอบความถนัดแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบสำรวจบุคลิกภาพแบบสำรวจความสนใจอันนี้จะอยู่ในกลุ่มของแบบทดสอบกับเครื่องมือกลุ่มที่2จะเป็นเครื่องมือที่ไม่ใช่แบบทดสอบอันนี้ก็จะครอบคลุมถึงแบบสอบถามนะคะแบบสัมภาษณ์แบบสังเกตระเบียนพฤติการนะคะสังคมมิติหรือกลวิธีใครเอ่ยนะคะสำหรับแบบทดสอบนะฮะเครื่องมือที่เป็นแบบทดสอบเนี่ยนะฮะกับเครื่องมือที่ไม่ใช่แบบทดสอบเนี่ยที่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานแนะแนวหรือครูแนะแนวเนี่ยมักจะสับสนแล้วก็อยากจะแบ่งแยกว่ามันต่างกันยังไงก็คือแบบสำรวจหรือแบบทดสอบกับแบบสอบถามเนี่ยค่ะที่เราชาวแนะแนวมักจะงงกันอยู่ว่ามันต่างกันยังไงคือถ้าเป็นแบบสอบถามเนี่ยนะฮะก็จะเป็นข้อมูลที่เราต้องการตามกลุ่มต่างๆที่เราอยากรู้จักเด็กแต่ถ้าเป็นแบบทดสอบเนี่ยขอจะให้จุดที่สามารถแบ่งแยกให้เห็นชัดนะฮะว่าถ้าเป็นแบบทดสอบแล้วก็จะมีการจัดกลุ่มว่าในการตอบไปแล้วเนี่ยเขาจะได้ค่าของคะแนนเท่าไหร่แล้วมีการตีความหมายนะถ้าเป็นแบบทดสอบความสนใจในอาชีพนะฮะถ้าได้คะแนนเท่านี้เท่านี้ในกลุ่มนี้เขาจะสนใจอาชีพอะไรนะคะจะมีการตีความนะมีการให้เรตติ้ง5 4 3 2 1นะคะหรือความถนัดต่างๆอย่างเงี้ยนะฮะจะมีการให้คะแนนและมีการตีความอันนี้จะถือว่าเป็นพวกแบบทดสอบหรือว่าเครื่องมือบางอย่างเขาก็เรียกว่าแบบสำรวจอย่างเช่นแบบสำรวจบุคลิกภาพก็จะอยู่ในกลุ่มของเครื่องมือที่เป็นแบบทดสอบเหมือนกันเพราะจะมีการตีความว่าถ้าทำข้อสอบของเราในกลุ่มนี้ได้คะแนนเท่านี้จะมีบุคลิกภาพเป็นยังไงปรับตัวได้ดีมีความอดทนสูงนะคะมีการตีความก็จะเป็นอยู่ในกลุ่มเครื่องมือที่เป็นแบบทดสอบ นะคะทีนี้ในการที่เราจะให้การแนะแนวทั้งทางด้านการศึกษาทางด้านการอาชีพส่วนตัวและสังคมเนี่ยนะคะ อุปกรณ์สำคัญที่ครูแนะแนวจะต้องเตรียมจัดหาศึกษามีความรู้แล้วก็จัดหามาไว้เนี่ยนะคะก็จะต้องประกอบด้วยเครื่องมือทั้งที่เป็นแบบทดสอบและเครื่องมือที่ไม่ใช่แบบทดสอบดังที่กล่าวมาแล้วค่ะการแนะแนวในระดับมัธยมศึกษาเนี่ยนะคะจะเป็นการทำงานแนะแนวที่เกี่ยวกับวัยรุ่นนะคะลักษณะของเด็กวัยรุ่นเนี่ยนะคะก็คือเป็นช่วงวัยเนี่ยที่เขาเริ่มที่จะหันมาสนใจตนเองนะคะว่าเขาเนี่ยคือใครเขาคือใครไม่ได้หมายความว่าเขาชื่ออะไรนะคะเขาเนี่ยมีความสามารถอะไรมีความสนใจทางด้านไหนนะคะรวมถึงไปว่าแนวทางในอนาคตของเขาไม่ว่าจะเป็นแนวทางการศึกษาต่อหรือแนวทางการประกอบอาชีพเนี่ยเขาควรจะมีแนวทางในการเลือกอย่างไรจึงจะประสบผลสำเร็จได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะคะลำพังตัวเด็กเองนะฮะลำพังตัวนักเรียนมัธยมเองเนี่ยก็คงจะไม่สามารถที่จะรู้จักตนเองในเชิงวิชาการได้ครอบคลุมในประเด็นต่างๆที่กล่าวมาแล้วนะฮะเพราะว่าช่วงวัยนี้เป็นช่วงที่เขาสับสนมากนะเป็นช่วงที่จะเป็นผู้ใหญ่ก็ไม่ใช่จะเป็นเด็กก็ไม่เชิงนะคะเพราะฉะนั้นครูแนะแนวเนี่ยนะฮะเป็นบุคลากรที่ใกล้ชิดเขาในสถานศึกษาจะช่วยนักเรียนมัธยมศึกษาหรือนักเรียนวัยรุ่นได้ดีในการที่จะสะท้อนให้เขาเห็นว่าตัวของเขานั้นน่ะมีความสามารถนะในทางด้านการศึกษาอย่างไรบ้างนะมีความสนใจทางด้านอาชีพและควรจะวางแผนนะวางแนวทางการศึกษาวางแนวทางการประกอบอาชีพหรือใช้กลวิธีในการปรับตัวยังไงในช่วงวัยของเขาเนี่ยจึงจะได้อยู่อย่างมีความสุขไม่ต้องขัดแย้งกับคนช่วงวัยอื่นๆนะคะเพราะฉะนั้นครูแนะแนวเนี่ยจะต้องตระหนักถึงความสำคัญในบทบาทหน้าที่ของตนเองในการที่จะต้องใช้เครื่องมือทางการแนะแนวเนี่ยมานะฮะมาใช้เพื่อสะท้อนให้นักเรียนเนี่ยได้รู้ว่าตัวเองเนี่ยมีความสามารถความถนัดความสนใจหรือแม้แต่บุคลิกภาพลึกๆของเขาเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะคือตัวเด็กก็รู้จักตัวเด็กเองผู้แนะแนวก็รู้จักเด็กดีขึ้นผู้ที่เกี่ยวข้องอาจจะเป็นครูประจำวิชาที่เขาอาจจะมาทำงานประสานสัมพันธ์กับเราครูฝ่ายปกครองเนี่ยก็จะได้รู้จักเด็กดีขึ้นนะคะอันนี้ต้องใช้เครื่องมือทางการแนะแนวมาเป็นประโยชน์ในการทำความรู้จักกับเด็กในด้านของความสามารถความสนใจนะคะนอกจากนั้นครูแนะแนวจะต้องก้าวเข้าไปในเรื่องของอาชีพจะต้องมีความรู้ความเข้าใจนะฮะเกี่ยวกับการประกอบอาชีพนะฮะว่าอาชีพต่างๆเนี่ยมีอะไรบ้างในสภาพปัจจุบันสังคมต่างๆมีอาชีพอะไรที่เพิ่มขึ้นมานะฮะอาชีพบางอาชีพสมัยก่อนเนี่ยจะไม่ค่อยรู้จักกว้างขวางเดี๋ยวนี้เรามีโปรแกรมเมอร์นะฮะเดี๋ยวนี้เรามีอาชีพใหม่ๆที่สอดคล้องกับเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามามากครูแนะแนวจะต้องมีความรู้ในเรื่องเหล่านี้แล้วพยายามใช้เครื่องมือทางการแนะแนวเนี่ยที่จะมาตรวจสอบที่จะมาศึกษานะฮะนักเรียนมัธยมของเราว่าเขามีความรู้ในเรื่องอาชีพนั้นอย่างไรแล้วก็มีความสนใจที่จะมีแนวโน้มนะหรือหันเหไปทางอาชีพอะไรอันนี้เป็นบทบาทด้านที่สองที่ครูแนะแนวจะต้องนำเครื่องมือทางการแนะแนวมาใช้ประโยชน์ในการให้การแนะแนวนะคะและด้านที่สามก็คือจะต้องใช้เครื่องมือแนะแนวเนี่ยมาทำการศึกษานะฮะให้เด็กเนี่ยได้รู้จักตนเองนะฮะในเรื่องของอารมณ์บุคลิกภาพนะคะเพราะว่าช่วงวัยของวัยรุ่นเนี่ยเป็นช่วงที่จะมีปัญหาในเรื่องของการปรับตัวทางสังคมอยู่ไม่น้อยนะเราต้องยอมรับว่าเด็กวัยรุ่นเนี่ยเป็นช่วงที่ยังไม่พัฒนาเต็มที่ในเรื่องพัฒนาการทางสังคมเขายังต้องอิงกับกลุ่มเพื่อนนะฮะต้องมีเพื่อนผู้ใกล้ชิด นะคะการที่เราจะรู้จักเด็กทางด้านสังคมเนี่ยครูแนแนวเนี่ยจะใช้เครื่องมือมันศึกษาแล้วก็สามารถที่จะสะท้อนให้เห็นว่าเด็กของเราต้องการเพื่อนในทางด้านไหนนะฮะอาจจะทางด้านทางการศึกษาหรือทางด้านทางด้านการปรับตัวจะได้แนะแนวการคบเพื่อนหรืออะไรเนี่ยได้สอดคล้องกับลักษณะของเด็กของเรานะคะเหล่านี้เป็นเรื่องสำคัญที่ครูแนะแนวจะต้องสามารถประยุกต์หรือดึงเอาความรู้ทางด้านเครื่องมือการแนะแนวมาใช้ประกอบการแนะแนวค่ะการใช้เครื่องมือทางการแนะแนวมาเป็นประโยชน์กับการให้การแนะแนวต่อผู้รับบริการแนะแนวเนี่ยนะคะที่จริงแล้วเนี่ยผู้รับบริการแนะแนวไม่ว่าจะอยู่ในช่วงวัยใดเนี่ยนะคะไม่ว่าจะอยู่ในช่วงวัยเด็กช่วงวัยรุ่นช่วงผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุเนี่ยนะคะถ้าเราทำการแนะแนวทำงานแนะแนวเกี่ยวกับกลุ่มบุคคลเหล่านี้เนี่ยเครื่องมือในการแนะแนวจะเป็นประโยชน์ทั้งสิ้นเลยนะฮะเด็กเนี่ยนะคะที่เขาจะเข้ามาเรียนหนังสือในเรื่องของการเตรียมความพร้อมต่างๆเนี่ยบางครั้งเนี่ยถ้าเราไม่รู้จักเด็กนะคะไม่ใช้เครื่องมือทางการแนะแนวเป็นประโยชน์ก็จะเป็นการซ้ำเติมหรือเพิ่มปัญหายังมีบ่อยๆนะฮะว่าเด็กที่เข้ามาเริ่มเรียนในระดับอนุบาลหรือประถมศึกษาเนี่ยนะฮะเอ๊แกก็มีความสามารถตอบคำถามอะไรก็ได้ถูกต้องแต่ทำไมเวลาให้เขียนตอบคำถามเนี่ยกลับตอบไม่ได้นะมีปัญหาสอบตกผู้ปกครองร้อนอกร้อนใจนะเด็กเกิดความด้อยนะเราก็เราก็รู้เรื่องทำไมแต่พอสอบแล้วก็ไม่ได้ดีแต่เมื่อศึกษาไปแล้วใช้เครื่องมือทางการแนะแนวมาทดสอบปรากฏว่าความพร้อมทางด้านกล้ามเนื้อทางด้านกลไกต่างๆแกยังไม่ดีนะคะก็ทำให้ครูแนะแนวหรือผู้เกี่ยวข้องเนี่ยทราบว่าโอ้เด็กคนนี้เนี่ยยังมีความพร้อมทางด้านกลไกหรือว่าทางด้านของความพร้อมทางด้านอวัยวะต่างๆไม่ดีเพราะนั้นจะไปคาดหวังว่าเขาจะต้องสามารถใช้มือตอบคำถามได้เท่ากับคนอื่นเนี่ยก็คงไม่ได้นะฮะเห็นไหมฮะถ้าเราไม่มีเครื่องมือเนี่ยก็จะกลายเป็นว่าอาจจะไปพัฒนาความด้อยให้เด็กๆรู้สึกด้อยแต่ถ้าเราเว้นระยะคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลถึงความพร้อมเนี่ยนะฮะก็จะเป็นการป้องกันปัญหาและพัฒนาความเชื่อมั่นในตนเองของเด็กนะฮะนี่ขนาดช่วงวัยเด็กนะคะหรือแม้แต่ช่วงวัยผู้ใหญ่วัยผู้สูงอายุนะฮะผู้สูงอายุเนี่ยนะฮะเมื่อจะเป็นช่วงวัยที่มีปัญหามากเหมือนกันนะฮะเพราะว่าอะไรฮะบทบาทต่างๆมันเริ่มจะเปลี่ยนไปเคยมีงานประจำไม่มีเคยมีกลุ่มเพื่อนก็ไม่มีนะฮะบางคนรายได้ลดอะไรเงี้ยนะฮะถ้ามีสามารถมีเครื่องมือทางการแนะแนวมาใช้เนี่ยบุคลากรที่ทำงานกับผู้สูงอายุก็จะได้รู้ลักษณะสภาพจิตใจทางอารมณ์ของแต่ละคนก็ช่วยได้ดีนะคะอันนี้เป็นช่วงวัยเด็กและผู้สูงอายุก็สำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งแนะแนวมัธยมเนี่ยนะฮะทำงานกับเด็กวัยรุ่นเนี่ยนะฮะเป็นวัยที่จำเป็นมากที่สุดที่จะต้องใช้เครื่องมือแนะแนวมาเป็นประโยชน์นะฮะก็อย่างที่ได้กล่าวเกริ่นนำไว้ว่าบ้างแล้วว่าในช่วงของวัยรุ่นเนี่ยเป็นช่วงที่เขาเริ่มสำรวจตัวเองคือเราจะสังเกตไหมคะว่าเด็กเล็กๆถ้าเรามีลูกสังเกตลูกหรือถ้ามีหลานสังเกตหลานหรือสังเกตลุงเพื่อนบ้านตอนเด็กๆเนี่ยนะคะเขาจะยึดพ่อแม่เป็นหลักนะคะ อยากอยู่ใกล้พ่อใกล้แม่พ่อแม่ไปไหนเนี่ยก็อยากจะไปด้วยไม่ให้ไปก็จะร้องไห้นะคะแต่พอมาถึงช่วงวัยหนึ่งนะคะกลับปรากฏว่านะคะเขาอยากรู้สึกเป็นตัวของตัวเองอยากมีอิสระอยากตัดสินใจอะไรด้วยตัวเองทั้งที่ข้อมูลยังไม่มีความพร้อมหรอกนะคะทั้งนี้ก็เพราะว่าเขาเนี่ยเริ่มที่จะสนใจนะให้ความสำคัญกับตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เองที่ผู้ให้การแนะแนวเนี่ยควรจะใช้ประโยชน์ของช่วงนี้ช่วงลักษณะพัฒนาการตามช่วงวัยเนี่ยให้สอดคล้องนะฮะกับงานแนะแนวของเรานะช่วยเขาช่วยลดความสับสนของเด็กวัยรุ่นด้วยการสะท้อนให้เขาเห็นนะฮะให้ได้ว่าเขาเนี่ยมีความสามารถมีความถนัดมีความสนใจอะไรกันแ นะคะก็ด้วยการใช้เครื่องมือทีนี้การใช้เครื่องมือเนี่ยผู้ให้การแนะแนวโดยเฉพาะอาจจะผู้ให้การแนะแนวที่อยู่ในสถานศึกษาที่ห่างไกลหรืออยู่ในจังหวัดไกลๆเนี่ยก็จะมีปัญหานะฮะว่าเอ๊ะเครื่องมือต่างๆเหล่านั้นเนี่ยเขาอยู่ที่ไหนกันเราจะได้มาอย่างไรนะเราจะใช้ได้อย่างไรอันนี้เนี่ยท้าทายความสามารถของครูแนะแนวนะคะเป็นเรื่องที่ท้าทายมากเลยเพราะว่าความสามารถในการที่จะไปสืบค้นไปหาเครื่องมือใช้เนี่ยขึ้นอยู่กับความกระตือรือร้นขึ้นอยู่กับความอยากจะทำงานอยากจะช่วยเหล็กอันนี้จะเป็นเครื่องพิสูจน์นะคะถึงสมรรถภาพในการทำงานของครูแนะแนวของตัวเราด้วยว่าเราพยายามที่จะทำแนะแนวเชิงรุกนะคะต้องยอมรับว่าเครื่องมือในสถานศึกษาบางแห่งเนี่ยยังขาดแคลนถ้าจะไปเทียบกับในโรงเรียนสาธิตอย่างเนี้ยต้องยอมรับว่ามีข้อได้เปรียบเสียเปรียบกันอยู่อันนี้ต้องพูดความจริงแต่อย่าท้อนะคะผู้ขอให้กำลังใจผู้ให้การแนะแนวที่อยู่ในสถานศึกษาหรือสถานที่ทำงานที่เครื่องมือยังไม่พร้อมอย่าท้อค่ะเพราะว่าเราสามารถศึกษาหาความรู้สามารถหยิบยืมได้ด้วยนะคะโดยทั่วไปเนี่ยนะคะเครื่องมือที่จะมาช่วยวัยรุ่นเนี่ยนะฮะเท่าที่ทราบเนี่ยทางกรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการก็เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ได้เข้ามามีบทบาทในการช่วยเหลือในการสร้างแบบทดสอบวัดความถนัดวัดความสนใจนะฮะเพราะฉะนั้นแห่งแรกสุดเนี่ยในสถานศึกษาเนี่ยถ้าติดต่อกรมวิชาการได้เนี่ยก็ติดต่อแต่ถ้าอยู่ห่างไกลจะมีหน่วยศึกษานิเทศค่ะนะฮะเราสามารถไปหาบุคลากรที่เป็นศึกษานิเทศขอความร่วมมือขอหยิบขอยืมนะฮะเครื่องมือต่างๆเหล่านั้นมาใช้นะคะก็จะทำให้แก้ปัญหาในการเรื่องของการขาดเครื่องมือได้นะคะนอกจากนั้นในมหาวิทยาลัยหลายแห่งยกตัวอย่างเช่นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรจะมีสำนักทดสอบทางการศึกษานะซึ่งเราจะไปขอยืมอาจจะมีการทับทามแล้วก็ทำหนังสือจากผู้ที่มีอำนาจจากผู้บริหารของเราเป็นการขอความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเราก็จะได้เครื่องมือเหล่านั้นมาใช้กับเด็กของเรานะคะหรืออย่างน้อยที่สุดนะคะถ้าสถาบันการศึกษาของเราเนี่ยหน่วยงานที่เราทำงานอยู่เนี่ยใกล้เคียงกับสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่างๆเนี่ยซึ่งเขามีรายงานการวิจัยนะฮะที่เกี่ยวกับการสร้างเครื่องมือเนี่ยถ้าครูแนะแนวเนี่ยจะได้กระตือร้นไปศึกษาหาความรู้และนำมาประยุกต์โดยอาจจะขอคำปรึกษาจากศึกษานิเทศทางด้านการวัดและประเมินก็จะสามารถแก้ปัญหาในเรื่องข้อจำกัดในการที่จะเอาเครื่องมือมาใช้กับ เด็กวัยรุ่นของเราได้นะคะเพราะฉะนั้นมีทางออกและทางการแก้ปัญหาเสมอสำหรับครูแนะแนวที่ต้องการพัฒนาเด็กที่จะทำให้ได้เครื่องมือมาใช้ในการพัฒนาแล้วก็ช่วยเหลือเด็กของเราให้พัฒนาได้เต็มศักยภาพค่ะ
หวังว่าสาระความรู้จากคำอธิบายของรองศาสตราจารย์ดร.รัญจวนคำวชิรพิทักษ์ในวันนี้นะครับคงจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ฟังมาเป็นอย่างมากทีเดียวนะครับโดยเฉพาะครูแนะแนวในระดับมัธยมศึกษานะครับในท้ายนี้ทางรายการขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ดร.รัญจวนคำวชิรพิทักษ์ไว้เป็นอย่างยิ่งนะครับที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นวิทยากรกับทางรายการรายการนี้พิลวิทย์จันทนานนท์จัดทำบทและควบคุมการผลิตรายการประกิจพลอยประดับควบคุมเสียงและผมสันจันทนานนท์ประสานงานและดำเนินรายการติดตามฟังรายการประกอบชุดวิชาการแนะแนวในระดับมัธยมศึกษาได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ